Danışır Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı bir saat ərzində bələdçiniz mən, Ruzanna Rəşid qızı olacağım. Bugünkü proqramda Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında parlament seçkisi keçirilir. Azərbaycanın Mərkəz Seçki Komissiyası bununla bağlı bəyanat verib. Livanda da parlament seçkisinin 4-cü, sonuncu mərhələsi keçirilir. Bundan başqa, həftənin qeyd dəftərində ötən həftəsindən Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nurşiravan Məhərrəmli danışacaq. Azərbaycanda insan alveri problemindən xəbər tutacaq. Globus proqramında İsveçdə azərbaycanlı gənclərin yaratdıqları federasiya ilə tanış olacaq. Qafqaz qovşağında Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandan olan qonaqların Qafqazdakı yeni siyasi elita barədə söhbətini dinləyəcəksiniz. Əvvəlcə görək, bugünə nə nəzərdə tutulub? Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında parlament seçkisi keçiriləcək. Milli Məclis və Azərbaycan Mərkəz Seçki Komissiyası bu seçkinin qarşısını almaq üçün beynəlxalq qurumlara müraciət edib. Bu barədə daha ətraflı bir az sonra. Bugün Livanda da səs vermə keçirilir. Parlament seçkilərinin 4-cü, sonuncu mərhələsidir. Azərbaycanın Kərvan Futbol Klubu Intertoto Kubuğu çərçivəsində Polşanın Leksa Klubu ilə oynayacaq. Dünən Azərbaycan müxalifətinin son bir neçə ildə ən izdihamlı yürüyüş mitingi keçirildi. Gənclərin də qoşulduğu yürüyüşün əsas şüarı azad seçki idi. Dünən Azərbaycanda olanları Emin Hüseynzadə çatdıracaq.
İyunun 18-də Bakının keçmiş qələbə kinoteatrın qarşısında Azadlıq seçki blokuna daxil olan müxalifət partiyaları yürüyüş miting keçirdi. Yürüyüş mitingdə müxalifəti minlərlə fəalı toplaşmışdı. Binanın qarşısında olanlara ayrılan yer çatışmadığı üçün mitingin təşkilatçıları polis kordonunun kənara çəkilməsini tələb ediblər. Polislər isə bu tələblə razılaşmayıb. Nəticədə yaranan qarşıdurmada bir nəfər xəsarət alıb. Aksiyacılar azad seçki, istefa, siyasi məhbuslara azadlıq, cənab Buş monarxiyaya yox deyir, gənclər rejimə yox deyir şüarları qaldırıblar. Narıncı rəngli paltar geyinmiş mitingçilərin əllərində müxalifət liderləri və ABŞ prezidenti George Bush'un portretləri olub. Aksiyacılar Böyük Britaniyanın bayrağını dalğalandırıblar. Kütləvi aksiyada ADP, AXCP, Müsavat, Liberal və Ümid partiyalarının üzvləri iştirak edib. Rəsmi məlumata görə mitingdə 5000 nəfər olub. Mərkəzi Seçki Komissiyası iyunun 19-da Dağlıq Qarabağda keçiriləcək parlament seçkilərini pisləyən bəyanatla çıxış edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənalovun sözlərinə görə sülh danışıqlarının intensivləşdiyi bir vaxtda beynəlxalq qurumlar bu seçkilərə öz münasibətlərini mütləq bildirməlidir.
İşğal ərazisində ümumiyyətlə dünyanın arasında olmasından asılı olmayaraq hansısa seçkilərin keçirilməsi qanuna zidd bir hərəkətdir. Eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyəti də artıq tələb edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət də, beynəlxalq qurumlar da, aidiyyəti olan qurumlar da, ən əvvəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurası və dünyada söz sahibi olan dövlətlər bu məsələyə nəhayət münasibətlərində müəyyən düzəlişlər etməlidir.
Bu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun dedikləri idi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək bu seçkilərdə xarici ölkə nümayəndələrinin iştirakının qarşısının alınmasını xahiş edib. Bakıdan Emin Senzadə.
Türkiyə rəsmiləri Almanya parlamentinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qərarına reaksiya veriblər. Türkiyə rəsmilərinin fikirlərini İstanbuldan Mayıs Əlizadə çatdırır.
Almanya parlamentinin dırnaqarası erməni soyqırımı ilə bağlı qərar qəbul etməsindən sonra Türkiyədə müxtəlif dairələrdən genosid iddialarına qarşı reaksiyalar gəldi. Quru qüvvələri komandanı ordu generalı Yaşar Böyükanıt iyunun 17-sində kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada Ermənistan və diaspora ermənilərini güləş xalçasından qaçan pəhlivana bənzətdi. Soyqırım iddialarını araşdırmaq üçün Türkiyənin müştərək komissiya yaratmağı təklif etdiyini xatırladan ordu generalı Böyükanıt özünə güvənən gələr oturar bu iddiaları müzakirə edər, dedi. Quru qüvvələri komandanı Yaşar Böyükanıt sistematik Türkiyə düşmanlığının xüsusilə Ermənistandan kənarda yaşayan ermənilərin yaşama mənbəyi olduğunu iddia etdi. Bir neçə gün əvvəl Ermənistana gedib müxtəlif səviyyələrdə görüşlər keçirən Adalet və Qalqınma Partiyası Balıkəsir millət vəkili Turan Çöməz isə Almaniya parlamentinin erməni soyqırımı ilə bağlı qərarını siyasi qərar şəklində xarakterizə etdi. Ermənistana səfəri ilə bağlı olaraq CNN Türk televiziya kanalına açıqlama verən Turan Çöməz soyqırım iddialarının araşdırılması üçün Türkiyənin verdiyi təklifə Yerevanda hərarətli baxılmadığını söylədi. Adalet və Qalqınma Partiyası Balıkəsir millət vəkili Turan Çöməzə görə soyqırımla əlaqədar indiyə qədər yaradılmış tabunun yıxılması ən mühüm məsələdir və bu tabunun yıxılması uzun zaman alacaqdır.
Doğrusunu isterseniz onlar bu işi tarihçilerin ya da ortak kurulacak bir tarihçi heyetinin komisyonunun tartışmasına çok sıcak bakmıyorlar. Ve oradaki konsept 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nde tarif edilen konseptin çok dışında. Çünkü bunlar tamamen doğdukları günden beri bu sözde soykırım masalıyla ve safsatasıyla büyümüşler. Kafalarında bir hayal dünyası kurmuşlar ve bu dünya üzerinden hareket ediyorlar. Dolayısıyla önce insani ilişkileri geliştirip bu kafalardaki ön yargıyı, tabuyu kırmak gerekir.
Zar Partiyasının Balıkesir Milletvekili Turan Çömez, Yerevan'daki soyqırım abidesine gitmeyi programına dahil etmediğini bildirerek, soyqırım yoktur, olmayan bir şeyin abidesine gedilmez dedi. İyunun 16-sında Almanya parlamentinin dırnaqarası ermeni soyqırımı ile bağlı kabul ettiği karara, Xarici İşler Naziri yazılı açıklama ile təəssüf bildirmiş, Başnazir Recep Tayyip Erdoğan ve Xarici İşler Naziri Abdullah Gülder, Alman parlamentinin qərarının araşdırmalara söykənmədiyini və parlamentdə müzakirə edilmədən yekdilliklə qəbul edildiyi üçün etiraz etmişdilər. Başnazir Erdoğanın federal kansler Schröder'i nəzərdə tutaraq siyasətçinin onurlusunu sevərəm sözünə reaksiya bildirən Almanya hökumət sözcüsü Thomas Steg, Schröder'in bu məsələdəki mövqeyini həmişə nümayiş etdirdiyini və Almanya parlamentinin qəbul etdiyi qərara Türkiyədən göstərilən reaksiyaların anlamsız olduğunu bildirdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Ötən il 240 nəfər Azərbaycan vətəndaşı insan alverinin qurbanı olub. Ölkə Asiya ilə Avropanın sərhədində yerləşdiyindən insan alverçilərinin yolu çox vaxt Qafqazdan, Azərbaycandan keçir. Azərbaycanda insan alveri problemindən Emin Hüseynzadə danışır.
Heç bir təhsilim olmadığı üçün iş tapa bilmirdim. Rəfiqələrimdən Aygün adlı bir xeyrxalq qadın haqda eşidib, onun yanına getdim. Xahiş elədim ki, Türkiyədə işə düzəlməyimə kömək etsin. Onun evində Salətin adlı bir Türkiyə vətəndaşı ilə tanış oldum. Türkiyədə tarlasının olduğunu dedi. Ayda 100-150 dollar evə göndərə biləcəyimi, ilin sonunda evə qaydanda isə 8000, 10000 dollar aparacağımı dedi. Başqa qadınlarla birlikdə bizi Türkiyəyə apardı. Orada olduğumuz üçüncü gün Salətin pasportlarımızı yığdı və bunu belə izah etdi ki, sənədlər onda qalsa itməyəcək. Beləcə aldandıq və geriyə yolumuz kəsildi. Hər şey deyilə bundan sonra başladı.
Etik səbəblər üzündən adını çəkmədiyimiz və səsini dəyişdirdiyimiz bu qadın insan alverinin qurbanıdır. O dərdini Təmiz Dünya Təşkilatına danışıb. Təşkilatın rəhbəri Mehriban Zeynalova insan alverinə ən çox elə qadınların məruz qaldıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə ən çətin məsələ alverin qurbanı olanların reabilitasiyasıdır. Çünki cəmiyyətdə belə qadınlara qarşı haqsız ictimai rəy formalaşıb, onlara qurban kimi yox, əxlaqsız qadın kimi baxırlar. Azərbaycan ərazisi insan alveri ilə məşğul olanların təbii seçimi sayıla bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində verilən məlumata görə, Azərbaycan Avropa və Asiya ölkələrinin sərhəddində yerləşdiyindən cinayətkarlar məhz buradan Avropaya bir neçə marşrut müəyyənləşdiriblər. Üstəgəl işğal olunan ərazi, İranla 132 kilometrlik nəzarətçi sərhəd zolağı insan qaçaqmalçıları üçün sərfəli yol hesab oluna bilər. Amma insan alverçilərinin marşrutu əsasən Əfqanistan, Pakistan, İraq və İrandan başlayır. Adamları qanunsuz olaraq ya birbaşa Azərbaycandan, ya da ki, Türkiyə ərazisi ilə Avropaya aparırlar. Daha bir istiqamət Azərbaycan, İran, Çin və Yaponiyadır.
Qonunlarım mənə dəfələrlə deyirlər ki, xaricə get, pul qazan.
Keçinlərin qazansı, hamı necə olayım?
Mən də məcbur oldum, evimi satdım. Bir hissəsini ailəmə verdim, bir hissəsini də firmaya.
Bir hissəsini də firmaya.
xaricəçiləri qoydum qohumlarım cilə, pulun qalanını da götürüb getdim xaricə. Bizi aparan adam bütün sənədləri götürüb yoxa çıxdı. Girib bilmirəm, iş yox, pul yox, qalmağa yer yox. Bilmirdim kimə yanaq, zırda işsiz qaldım. Bir sənə döndüm gəldim vətənə, yenə ayran qohumlarım cildədir, xəzarətimdən uşaqlarımıza da baxa bilmirəm.
Bu, Azərbaycan televiziyasında insan alverinə qarşı aparılan mübarizə çərçivəsində yayımlanan informasiya bülleteni idi. Belə kiçik filmləri sifariş verən Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Bakı ofisidir. Ofisin Milli Proqram Rəhbəri Əvəzi Əhməd Şirinov dövlət təşkilatlarının bu sahədə fəaliyyətinin zəif olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə 2002-ci ildə Azərbaycan üçün birinci dəfə insan alveri termini səslənəndə hökumət nümayəndələrinin ciddi etirazı ilə qarşılaşıblar. Amma bir il əvvəl, 2004-cü ilin mayında insan alveri ilə mübarizə haqqında dövlət proqramı qəbul olunmasına nail olublar. Ancaq bundan sonra da icra strukturları bu məsələyə diqqət ayırmırlar. Əhməd Şirinov adam alveri qurbanları üçün yaradılacaq sığınacaqla bağlı problemin olduğunu deyir.
Üç əsas istiqamətdən, deməli, cinayətkarlar məsuliyyə cəlb olunması, yəni qanunverici məsələlərdir. İnformasiya kampaniyalarının aparılması, yəni qabaqcadan insanları məlumatlandırmaq ki, belə bir problem vardır və onun qurbanına çevrilmək təhlükələri mövcuddur. Üçüncüsü də ki, artıq insan alveri qurbanına çevrilmiş şəxslərin müdafiəsini təmin etməkdir. Amma lakin bütün indiyənə qədər görmüş addımlar əsasən elə qanunvericilik istiqamətinə əhatə edir. Bizim əsas bu dəqiqə problemimiz nədədir? Sığınacağın yaradılmasıdır. Yəni problem ondan ibarətdir ki, yer artıq ayrılıbdır. Lakin indi həmin o yerin təmirini həyata keçirmək lazımdır. Orada işləyəcək heyətin hazırlanmasını həyata keçirmək lazımdır. Həmin yer üzlə hələ biz tam razılığa gələ bilmirik. Belə deyək də, sakit, gizli biraz yerdə saxlanılmalıdır. O haqda heç kim məlumat olmamalıdır və s.v. Hazır ki, ayrılmış yer həmin tələblərə uyğun gəlmir.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatından Əhməd Şirinovun dedikləri ilə Təmiz Dünya Vətəndaş Hüquqları uğrunda İctimai Birliyin başçısı Mehriban Zeynalova da razıdır. Xanım Zeynalova hazırda adamların Azərbaycanın daha çox hansı bölgəsindən xaricə qanunsuz yolla aparıldığını və insan alveri üçün hansı ölkələrin istiqamət olduğunu müəyyən etdiklərini deyir.
Əvvəlcə onu söyləmək istəyirəm, bütün regionlarda problemdir. Bəzən biz rayonlara gedib tədbir keçirdəndə söyləyirlər ki, yox, bizim regiona aid deyil, amma məhz həmin regionda da görürsünüz ki, o problemdən üzləşmiş insan alverinin qurbanları olan adamlar var. Ən çox adı çəkilən Bakı şəhəridir, Gəncədir və ondan sonra Naxçıvan. Bu da təbiidir, Naxçıvan çox vaxt transit bölge olduğuna görə və şey düzəltmə mərkəzləri ki, oradan aparırlar və ən çox Naxçıvan da bəzən nikah yolundan istifadə edirlər. Cəlb etməyin müxtəlif formaları var. Burada nikah yolu var, təhsil var, işlə bağlı, işə düzəltmə ilə bağlı var və hansı ölkələrdir? Türkiyə 43%, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi 26%, İran 11%, İsrail 8%.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsindən aldığımız məlumata görə ötən il 240 nəfər Azərbaycan vətəndaşı insan alverinin qurbanı olub. Bu işdə əli olduğu təsdiqlənən 106 nəfər isə məhkum olunub. Nazirliyin Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsindən verilən məlumata görə isə bu ilin birinci rübündə insan alveri ilə bağlı 40 fakt aşkar olunub. İnsan alverinə qarşı mübarizə qanunu isə hələlik Milli Məclisdə yalnız birinci oxunuşdan keçib. Amma adamların oğurlanması və satılmasına görə cinayətkarlara Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinə görə ən azı 8 il iş kəsilə bilər. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İstismarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Və hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda 27-29 dərəcə isti, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 30-35 dərəcə isti gözlənir. Yuxarı Qarabağ, İstisolaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 29-33 dərəcə isti, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda 23-29 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 24-28 dərəcə isti gözlənir. İndi də efirdə həftənin qeyd dəftəri proqramıdır. Proqramın qonağı Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nurşiravan Məhərrəmlidir.
İşimizlə bağlı ciddi bir hadisələr olmayıb, sadəcə gözləyirik o hadisələri. Amma resursu ilə bağlı ciddi hadisələr hesab edirəm ki, sakit tərzdə gedir. Bunları təbii qarşılayıram. Yəni, demokratik cəmiyyətdə bunlar təbiidir və bu cürdə olmalıdır, mitinqlərdə keçirilməlidir. Ölkənin demokratləşməsi istiqamətində atılan üçün adımları biz dəstəkləyirik. Yəni, bu cür hadisələri, yəni mitinqlərin keçirilməsini, yəni bunlar riski zor tətbiq etmədən, sabitliyi pozmadan, sakit tərzdə mitinqlərin keçirilməsini biz alqışlayırıq. Yəni, bu demokratik ölkələr üçün xas olan bir hadisədir. Burada hər hafta bir yeni bir məna axtarmaq lazım deyil. İşimizlə bağlı ciddi bir hadisələr olmayıb. Bilirsiniz, bu yaxınlarda biz lisensiyalar, ölkədə fəaliyyət göstərən telekanalların lisensiya müddəti xeyli vaxtı ki, qutarıb. Onların lisensiya verilməsi məsələsində başlayacaq. Kadir televiziyası şəbəkəsini genişlədirmək istəyirik ki, Bakı şəhərində təqribən 6-7 yeni kadir televiziya şəbəkəsi fəaliyyətə başlasın. Bu işləri həyata getirəcək bir yaxın vaxtlarda. Sonra telekanallara qarşı cərimə mexanizmi, cərimələrin edilməsi mexanizmi hazır olacaq. Yəni, izbat xətalar məcəlləsində dəyişikliklər olacaq. Yəni, bu işləri gözləyirik.
Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nurşiravan Məhərrəmlini dinlədiniz. Sırada Qlobus proqramıdır. Salam, efirdə Qlobus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Farid qızı. Qlobusda biz müxtəlif səbəblərə görə vətənlərindən kənarda yaşayan azərbaycanlılardan, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, onların problemlərindən və nailiyyətlərindən, habelə diaspora təşkilatlarının fəaliyyətindən danışırıq. Bugünkü Qlobusun qonaqları. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Volqoqrad Regional Şöbəsinin sədri Sakit Allahverdiyev.
Məqalənin əsas mənası ondan ibarət ki, Azərbaycanlıları az müdafiə olunan Azərbaycanlılar hansısa ki, Volqoqrad üçün onları şəhərdən çıxartmaq məqsədi daşıyan.
Suriyada oxuyan azərbaycanlı tələbə Aydın Salihli.
Xarici dövlətlərə gedən tələbələr bununla fərqlənirlər ki, orada elmə qiymət verilir və korrupsiya yox dərəcəsindədir.
Və İsveç Azərbaycanlıları Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayi.
Bizim birinci məqsədimiz budur ki, azərbaycanlıları burada, İsveçdə yaşayan azərbaycanlıları bir yerə, yəni bir toplum olaraq bir yerə yığaq və orada azərbaycanlıların özlərinə Azərbaycan olmağı tanış eləyək, öz tarixlərini, dillərini bildirək.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Beləliklə ilk sujetimiz Volqoqraddandır. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Volqoqrad bölməsinin sədri Sakit Allahverdiyev deyir ki, Volqoqradda 80 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Fevral ayında Volqoqradda çıxan Nedelya Qoruda adlı qəzetinin 2005-ci il 9 fevral tarixli sayında çıxan məqalədə azərbaycanlıların əleyhinə fikirlər söylənilib. Sonradan həmin qəzetdə bu cür yazılar yenidən yer alıb. Bununla bağlı Konqresin Volqoqrad bölməsi qəzeti məhkəməyə verib. Sakit Allahverdiyev.
Məqalənin əsas mənası ondan ibarət ki, azərbaycanlıları az müdafiə olunan azərbaycanlılar hansısa ki, Volqoqrad üçün onları şəhərdən çıxartmaq məqsədi daşıyan, belə bir ideyanı yayan, təxribat xarakterli bir məqalədir. Həmin vaxtında bu günə kimi deyək ki, bu məqalə də bizim Volqograd'da miski Azərbaycanlıların dəyi 80 mindən çox oldu yaşayan Azərbaycanlılar. Bizim idarə heyətində bu məqalə müzakirə olunur. Müzakirə olunan sonra belə bir qərar gəldi ki, müsrət bu dövlət orqanlarına müraciət olunsun ki, bu məqalənin yazım haqqında müəyyən ölçülər götürsün. İlk növbədə qanuni şəkildə məhkəmə yolundan məsələ həll olsun. Həmin vaxtda da dinə mən məsələni məhkəməyə vermişəm. Bizim iki dənə advokat bu işin üstündə işləyir. Çox əsr olsun ki, məsələ eyni zamanda həmin bu məqaliyə mənim xarşımın oldu. Biraz vəyatının gubernatoru, onun birinci mavini, eyni zamanda bizdə Volqograd'da komitet nasionalistlər, milli komitə var. Həmin bütün dönək başqa millətlərin də nümayəndələri bizlə bərabər öz etirazlarını bildirdilər məsələyə. Eyni zamanda bu hansı ki, bir söz masa informasiya komitəsi var, onun sədrinə birbaşa müraciət olundu. Həm də ki, prokurorluğa. Prokurorluq ona qiymət görməli, belə deyək ki, səhvələnmədən şəkildə də olsa, tırnaq arasını deyirəm, bu söhbətdən, bu məsələdən qaçdı. Keşif bu cinayət xarakterli bir söz yoxdur. Ancaq bütün vəkillərin dediyinə görə, eyni zamanda belə çox gövüş bu şəkildə bizim nəzərlərlər, milli istərimizi təhqiqəndən bir məzələ. İndi təzdən dünya təsəsində cinayət üzərdir verilik suda. Eyni zamanda suda, bunu da demək istəyirəm, deməli yenidən, bu məsələyə baxmadı. Volqograddakı bizim kongresin, bizə regional şöbədir kongresin. Onun üstəvində yazılmayıb ki, bu təşkilatın məhkəmə organlarına müraciət edilməyə icazəsi var. Ancaq bunun belə anasada biz yenə İlahiyyət Məhkəməsinə müraciət edilmişik.
Azərbaycanlılardan başqa, məsələn, həmin yazıda başqa xalqların, başqa millətlərin adları çəkilirmi?
Yox, başqa millətlərin adları çəkilir.
Siz necə düşünürsünüz? Bu bir kampaniya şəklində aparılır bu proses, yoxsa bu təsadüfən çıxan
bir... Demək ki, 2-3 məqalə, bu birinci məqalə idi. Bu məqalədən sonra, bizim etirazımızı görəndən sonra, həmin qəzetin redaktorundan mən özüm danışdım. Hətta bugünə kimi də qəzetin redaktoru mənlə görüşməkdən qaçıyor. Çünki bir məsələ biz təşkil edirik ki, görüşüb, mənim məsələləri müzakirə edirik, o adam qaçır. Sonra bundan sonra bir məqalə yenə oldu ki, özlərini belə, necə deyilər, aparda filmləyən kimi ki, güya ki, Azərbaycanlılar bunu mənimlikdir, başa düşmürlər.
Ümumiyyətlə, bu şəhərdə Azərbaycanlılara münasibətdə hansısa ayrı seçkilik halları olur?
Yox, ümumiyyətlə, Azərbaycanlılara qarşı bu şəhərdə çox yaxşı münasibət var. Ümumiyyətlə, cəmiyyət bir cəmiyyət sədəkində ilk növbədə qarşıma belə məqsəd vermişdim ki, sədə seçilməsə o ki, yerli xalqın, cəmaatın, dövlət orqanlarının münasibəsini millətə dəyişmək lazımdır ki, millət məsələsi özünə iş tapsın və başqa-başqa bunlara qarşı görmüşlər. Olur polislər tərəfindən. Qeydiyyat məsələsi çox çətin məsələdir. Hazırda bu, bilirsiniz ki, Azərbaycanda çıxan qanuna görə xarici pasportlarla ancaq ölkəni Azərbaycana gedib gəlmək olar. Əksəriyyətin ağzına deyirəm ki, 80 milyonlardan 80 min nəfər Azərbaycanlı olduqda yerləşir. Bunun üçün 4% əngəllər törəmişdir.
Hansı işlərdə çalışırlar Azərbaycanlılar ən çox?
Ümumiyyətlə, bu xırda biznesin əksəriyyəti belə deyir, qısaca olaraq. Ancaq var məsələ, bizim yeganə, belə deməyə var ki, Rusiyada var ki, yeganə bir həyatı çağda ki, bizim cəmiyyətin köməliyindən bizim iki dənə deputat seçdik biz ilavətə. Milləti Azərbaycanlı olan iki nəfər bizim öz demək ki, biz bütün seçkilərdə, şəhər, ilavət seçkilərdə hamısında bir sürü haqqı iştirak edirik. Ona görə dövlət orqanları tərəfindən bizə münasibət yaxşıdır. Eyni zamanda yerli xalqın da münasibət istəyir.
Ümumilikdə Azərbaycanlıların yaşayış səviyyəsi necədir orada?
Yaşayış, ümumiyyətləndə əlbəttə necə olacaq? Mən qısaca olan demək istəyirəm ki, siz ki, bu gün ümumiyyətlə bu böyük bir millət üçün, böyük bir bərdəşlikdir ki, ali təhsilli adamlar kartofka soğan satmaqla məşğuldur. Öz əllərini dolandırmaq üçün, öz güzəranını, öz məsələlərini həll etmək üçün.
İndi də Azərbaycandan Volqograda gəlirlər?
Bəli, bu gün də yenə gəlirlər. Axın davam edir. Tək-tək gəlirdilərsə, əvvəllər gəlirdilər ki, hardasa, məsələ, xüsusən ailədə kişi gəlirdir, 5 sumaz ailəsini saxlamaq üçün pul qazanıb qayıdırsə, bu gün ailə ilə, uşaqlarla bir yerə köçüb gəlirəcəm. Bu gün yox, daxilin dilimi olar ki, belə bax bu. İşlər gündə daha sürətlə inkişaf edir bu proses.
Yəni, elə
olar? Ailəli yerləşib, məsumlaşırlar. Mənimki şəhərin özündə burada, vilayətdə kənd təsafatından məşğul olan Azərbaycanlılar burada çoxdur.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Kongresinin Volqograd bölməsinin sədri Sakit Allahverdiyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağım Suriyada oxuyan Azərbaycanlı tələbə Aydın Saliflidir. Aydın Salifli Bakıda orta məktəbi bitirdikdən sonra Dəməşqdəki İslam Universitetinə qəbul olunub. Hazırda 5-ci kursda oxuyur.
Mən hətta orta məktəb illərində belə ərəb dilinə böyük həvəs göstərirdim. 9-cu sinifdən təxminən etibarən mən özüm bilik cəmiyyətində ərəb dili hazırlığında hazırlaşırdım. Məktəbi bitirdikdən sonra isə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının təsdiqi olmadan, yəni təhsil nazirinin təsdiqi olmadan özüm Suriyə Ərəb Respublikasına gedib orada ərəb dilində imtahan vermişəm universitetə və orada da qəbul olub həmin il orada təhsil almağa başlamışam.
Amma nə üçün məhz Suriyanı seçdiniz bu ərəb ölkələri arasında?
Qarşıma o zaman 2-3 variant qoymuşlar ərəb ölkələri içində. Suriya, Səudi Ərəbistanı, Misir Ərəb Respublikası. Biraz gözlədik, ən qısa müddətdə deməli Suriyaya asan oldu keçmək, ona görə elə bunu seçdik. Biz özəl universitetdə oxuyuruq, amma Suriyə Ərəb Respublikasının nazirliyinə tabi idi o həmin universitet.
Yəni bahadır orada təhsil haqqı, nə qədər deyil?
Xeyr, təhsil haqqı orada azərbaycanlı tələbələr ümumiyyətlə müxtəlif universitetlərdə təhsil alırlar. Bəzi universitetlər özəldir və ödəniş haqqı var orada. Bəzi universitetlər isə əksinə ödəniş haqqı yoxdur, dövlət universitetləridir və tələbələrə müəyyən məbləğdə yəni köməklik göstərirlər aylıq.
Cəmilikdə nə qədər azərbaycanlı oxuyur Suriyada?
Suriyə Ərəb Respublikasında hal-hazırda 150-yə qədər tələbə demək olar oxuyur.
Yəni müxtəlif universitetlərdə, müxtəlif
ixtisaslar üzrə. Amma demək olar ki, bütün bu universitetlər ölkənin paytaxtı Dəməşq şəhərində cəmləşmişdir.
Suriyə ən çox, yəni hansı ixtisas üzrə azərbaycanlılar gedir?
Suriyada əsasən azərbaycanlı tələbələrin çoxu şəriət, ərəb dili filologiyası üzrə oxuyurlar. Bu iki deməli ixtisas üzrə. Ancaq bəzi tələbələr var ki, məsələn, jurnalistika, tarix və mədəniyyət fakültələrində, başqa dillərin filologiyalarında da oxuyan tələbələrimiz var. Amma əsas üstünlük ərəb filologiyası və şəriət.
Yəni, ümumiyyətlə, bu Suriyadakı təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Suriyadakı təhsil sistemi ilk növbədə ərəb dilindədir, bütün reis. İkinci, odur ki, bizim dövlətimizdə məlum məsələdir ki, məsələsin, tüm demək olar ki, təhsil ocaqları, universitetlər korrupsiyaya məruz qalıb. Yəni, tələbələr şübhəsiz olmadan çox çətinlikdir, çox çətindir yəni burada təhsil almaq. Amma xarici dövlətlərə gedən tələbələr bununla fərqlənirlər ki, orada elmə qiymət verilir və korrupsiya yox dərəcəsindədir. Fərqi biz bunda görürük ki, orada elmə qiymət verilir.
Bəs yəni sizin müşahidələrinizə görə təhsilin səviyyəsi necə? Azərbaycandakından yüksəkdir, yoxsa daha aşağıdır?
Bax, mən Azərbaycanda universitet səviyyəsində təhsil almamışam. Ona görə, yəni, universitet səviyyəsində mən müqayisə edib sizə deyə bilmərəm ki, hansı səviyyədədir. Amma bu rüşvətxorluq tərəfindən baxsaq, mən orta məktəblə yəni, müqayisə etsəm, deyərəm ki, çox yüksək səviyyədədir. Dərslər öz vaxtlı vaxtında keçirilir. Oradakı elmlər, doktorlar da çox yüksək səviyyədə müxtəlif ölkələrdə, Qərb dövlətlərində, Ərəb dövlətlərində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında doktorluq almış şəxslərdir və yüksək səviyyədə qiymət verilmək olar bunların təhsilinə.
İndi məsələn orada tələbələr ki, təhsillərini başa çatdırırlar, Azərbaycana qayıdanda onlar asanlıqla iş tapa bilirlərmi?
Bu əsas bizim tələbələrin əsas problemidir. Azərbaycanda iş tapmaq sözsüz ki, əgər bizim dövlətimiz tələbələrə dəstək vermirsə, onların oxumasına, təhsil almasına dəstək vermirsə, iş tapmaq da çox çətin məsələ olur. Çox çətin problemə çevrilir. Amma oranı Suriyə Ərəb Respublikasında təhsil almış tələbələrin məzunlardan da bir çoxları Bakıda çalışırlar.
Amma elə hallar olur ki, məsələn, orada azərbaycanlılar təhsillərini qurtarsınlar və Suriyada qalsınlar ya da başqa ərəb ölkəsinə getsinlər.
Çox nadir hallarda rast gəlmək olar. Demək olar ki, təhsillərini bitirdikdən sonra əsasən tələbələr Azərbaycana dönürlər.
Siz ən çox hansı problemlərlə orada üzləşirsiniz?
Bizim əsas problemlərimiz, belə deyək də, birinci növbədə Azərbaycan səfirliyinin Suriyada olmamasıdır. Ən birinci problemlərdən biri. Yəni, tələbələr və ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşları sənəd işləri ilə məşğul olduqları zaman ya Misir Ərəb Respublikasına və ya Türkiyəyə və ya Azərbaycana müraciət eləməlidir. Bu yolla ancaq öz sənədlərini təsdiq edəyə bunları nizama sala bilirlər. Məsələn, viza rejimində digər dövlətlərə, Rusiya dövlətlərə və SNQ dövlətlərində, MDB müstəqil dövlətlər birliyi dövlətlərinə baxanda, onlara məsələn vizanın qiyməti məsələn 20 ABŞ, Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olduğu halda Azərbaycanlılara 40 Amerika Birləşmiş Ştatları dollara qiymətindədir, məbləğindədir.
Bəs ümumiyyətlə azərbaycanlılar Suriyada çoxdur?
Mən əsasən Azərbaycan tanıdığım azərbaycanlılar Dəməşq şəhərindədirlər. Dəməşq şəhərində bir tələbə kimi ümumiyyətlə bir dediyim kimi 150-yə qədər tələbənin təhsil aldığını bilirəm.
Ancaq
azərbaycanlı ailələr isə çox nadir hallarda rast gəlmişəm ki, bir neçə ailə mən məsəl üçün tanıyıram ki, azərbaycanlılar köçüb Suriyanın Hələb şəhərində məsəl üçün ticarətlə məşğul olurlar bu zira. Ancaq çox nadir halda rast gəlməyirlər.
Bəs ümumiyyətlə Suriyada azərbaycanlılara münasibət necədir?
Çox gözəl. Oranın cəmaatı çox qonaqpərvər bir xalqdır, ərəblər. Və bizim millətə çox hörmətlə yanaşırlar.
Azərbaycanın imici necədir orada?
Azərbaycan adı çəkildikdə demək olar ki, Azərbaycanın torpaqlarının müəyyən bir hissəsi işğal olunmuş torpaq kimi, bir ölkə kimi tanıyırlar. Azərbaycan adını eşitdikdə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin adını məsələn orada çox yaxşı tanıyırlar. Ölkəmizin hələ də müharibə şəraitində olduğunu hətta bəzilər düşünür.
Bu, Suriyadan azərbaycanlı tələbə Aydın Salihlidir. Və bugünkü Globusun axırıncı sücəti İsveçdəndir. Bugünlərdə İsveçin Gothenburg şəhərində bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı gənclərin federasiyası yaranıb. Federasiya rəhbəri Nərgiz Nədayi 6 yaşından İsveçdə yaşayır. İran Azərbaycanındandır. Hazırda universitetdə iqtisadiyyat bölməsində oxuyur.
Bizim birinci məqsədimiz budur ki, azərbaycanlıları burada, İsveçdə yaşayan azərbaycanlıları bir yerə, yəni bir toplum olaraq bir yerə yığaq və orada azərbaycanlıların özlərinə Azərbaycan olmağı tanış eləyək, öz tarixlərin, dillərin bildirdirək və ondan sonra İsveç camiyəsinə Azərbaycan məsələsini, Azərbaycan xalqını tanıtdıraq. Üçüncü məsələ budur ki, burada yaşayan azərbaycanlı İsveç camiyəsinə inteqrasiya eləyək.
Gənclər deyəndə siz kimi nəzərdə tutursunuz? Tələbələri yalnız?
Yox, gənclər deyəndə burada indi bizim əsasnamımızda bir dəqiq yaş yoxdur, amma gənclər deyəndə balaca uşaqlardan tutdu ta 30 yaşına kimi gənclər, onları nəzərdə alırıq.
İndi neçə üzvünüz var təşkilatınızda?
İndi üzvümüz bilsiz necədir? Burada biz 3 ay bundan qabaq bir burada hazırlıq komite yarandı və o hazırlıq komitenin ilk vəzifəsi bu idi ki, Azərbaycanda gənclər dərnəkləri yaransın. Çünki bir federasiyonun üzvləri dərnəklər olacaq, düzdür? Və onları yaradandan sonra hazırlıq komitenin ikinci vəzifəsi bu idi ki, bir qurultay organizasiya eləsinlər. Hal-hazırda bizim 6 dənə gənclər dərnəklər üzvü bizim federasiyonumuzda.
Siz deyirsiniz bu gənc azərbaycanlılara bu Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini tanıtım. Yəni onlar ümumiyyətlə gənc oradakı azərbaycanlı gənclər kim ki orada çoxdan yaşayır, orada anadan olublar. Onlar Azərbaycan dilini bilirlər.
İndi eşitdiyiniz kimi mən o qədər özüm Azərbaycan dilində yaxşı danışa bilmirəm, amma evdə həmişə azərbaycanlılar burada Azərbaycan dilində yazıblar, amma imkanat olmayıb ki, Azərbaycan dilində yazıb oxuyalar. Ədəbi dilləri o qədər yaxşı deyil bəlkə. Amma danışmalı ki, danışırlar. Məsəl üçün, evdə danışırlar. İndi bizim bu qurultayımızda Azərbaycan dilində keçirdik bu qurultayı.
Bu qurumda yalnız İran azərbaycanlıları da, yoxsa Azərbaycanın özündən olan gənc azərbaycanlılar var?
Biz Azərbaycan deyəndə həm Şimal Azərbaycanı, həm də Cənub Azərbaycanı nəzərdə alırıq.
Yəni, mən başa düşürəm, o federasiyanın üzvü olan gənclər.
Onlar Şimallı da vardı.
Bir də axırıncı sualım, yəni ən yaxın vaxtlarda hansısa tədbir, nəsə keçirməyə planlaşdırırsınızmı? Hansısa təşəbbüsünüz varmı?
Birinci növbədə bu olacaq ki, biz İsveç camiyəsinə bizim olmağımızı tanıtdıraq. Ondan sonra bizim fikrimiz vardı ki, nə tənha İsveçdə yaşayan azərbaycanlı, bəlkə Avropada yaşayan gəncləri bir yerdə bir toplum quray və onları dəvət eləyə İsveçə ki, bizim Avropada, yəni ümumi bir təşkilatlanmaq durumumuzu onlarla danışaq. Belə bir fikrimiz var ki, tezliklə biz indi onunla məşğul olub, onu yola salacaq.
Bu, İsveçdəki Azərbaycanlı Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayidir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək. Эфирдә Кавказ Ковшады. Студиядә Андрей Бабицкий.
Сегодняшняя тема новый
чуть взор Цанубы Кавказда yeni siyasi elitalardır.
Кавказе.
Много студентов поехали в Америку, в страны Европы.
Азербайджаннан çoxları qərbdə təhsil alıb, amma qaydanda onlar daha çox şəxsi və ya əcnəbi şirkətlərdə işləyirlər. Dövlət orqanlarındakı mentalitet, düşüncə tərzi, aşağı əmək haqqı yeni elitanı dövlət idarələrindən qaçırır.
Atalkivli eti kadri at государственных органов.
Фарид Исмаилзадә.
Поехать на Запад, обучиться и приехать или...
Гербе гетмек, охумак, гелмек, я да компьютер, инглиз тилинин кендисин ады олдуу вакта бөйүмек ве герб деярлерини кабул этмек, бунлар айрары шейлердир. Гербе гидир ве кайдылар. Кайданда Америкалы, Француз я да инглиз жок, эрмени кайдыр, Азербайджанлы, Гүрджү кайдыр.
Приезжают армяне, соответственно, грузины, азербайджанцы.
Александр Искендерян.
Mən Aleksandrla razı deyiləm. Əlbəttə, Amerikada oxuyub gələn Gürcü, Azərbaycanlı erməni kimi gəlir. Amma artıq başqa Gürcü, başqa Azəri, başqa erməni kimi qayıdır. Onlarda hamısında olmasa da dəyərlər dəyişir. İslahat potensialı böyük olur.
Formatorski potensial, no mnogi iz nik səboy nosin.
Kiya, no diya, Qafqaz qovşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток». Сегодня в нашей программе участвуют Гия Нозя, председатель Кавказского института, политолог и философ. Он сейчас находится в Праге. Александр Искандарян, директор Кавказского института средств массовой информации. Он на линии с Прагой из Армении. И Фарис Исмаилзаде, председатель Ассоциации американских выпускников. Он изучал политологию в Вашингтонском университете. Фарис на линии связи с Прагой из Баку. Сегодняшняя тема – новые политические элиты на Южном Кавказе. Я имею в виду людей, которые получили образование за рубежом и либо вернулись, либо не вернулись в собственные страны. Какое влияние они оказывают на происходящее? Мой первый вопрос Гия Нодя. Гия, все-таки ситуация в Грузии особая, она связана с последними революционными событиями, когда к власти пришли именно люди, получившие образование за рубежом. Во всяком случае, многие из них. Что этому предшествовало? Почему получилось именно так?
Я думаю, уже в течение долгих лет в Грузии такое было вот представление, что необходим именно приход нового поколения. Сам этот термин «новое поколение» в Грузии очень значим. Для того, чтобы в Грузии что-то изменилось, нужно, чтобы это новое поколение, оно было не просто, скажем так, прозападной по ориентации, оно имело опыт как бы западной жизни. То есть это люди, прежде всего, конечно, получившие западное образование, или, может быть, даже не получившие формально западное образование, но, допустим, работавшие в международных организациях, даже работа в неправительственных организациях, финансируемых Западом, приравнивается к какому-то западному опыту. Во всяком случае, люди, которые принимали участие в каких-то социальных практиках, которые связаны с Западом. Сознание, что вот нам нужно именно это, превалировало уже много лет. Я помню, как один из журналистов, который никогда сам не учился на Западе, не знаю даже, говорит ли он по-английски, он говорил где-то в конце 90-х, что нам нужно, чтобы следующий президент знал английский и умел пользоваться компьютером, в отличие от Шеварнадзе. То есть, и вот это действительно произошло.
Но скажите, подготовил этих людей Шеварнадзе, он их рекрутировал в политику?
В какой-то степени да, конечно. То есть он какую-то критическую массу именно вот таких молодых людей, он поощрял их нахождение в политике, но вместе с тем он держал их как бы, ну, как один из отрядов, который он не подпускал к самым главным рычагам власти, но держал в парламенте. То есть фактически эта группа контролировала парламент в течение достаточно долгого времени, но никак не исполнительную власть. Он считал, что вот это поколение должно прийти к власти, но не скоро.
Спасибо. И мой вопрос в Ереван. Александр Искандарян, насколько я понимаю, Армения имеет самую значительную по численности диаспору за рубежом, в Европе и в Америке. И тем не менее, ничего подобного тому, что происходит в Грузии, в вашей стране мы не видим. Почему?
Не Армения имеет самую большую диаспору за рубежом, а значительное количество армян, больше, чем армян. В Армении проживают за рубежом, в том числе и в Соединенных Штатах и в Европе. Это оказывает влияние на политическую реальность. Есть министры, которые выходцы из-за границы Армении. В конце концов, первый президент Армении родился не в Армении. Есть люди, которые приезжают, уезжают туда и сюда. Ну и вообще на обстановку, на культуру, на жизнь в Ереване и не только в Ереване. В Армении влияет то, что у Армении есть связь вот с так называемым армянским зарубежьем. Что же касается того, почему не произошло перехода, того перехода, который произошел или считается, что произошел в Грузии, то я думаю, что просто этому не пришло время. Элиты новые образуются в значительной степени. Эти элиты, особенно в некоторых стратах, в некоторых сферах, там, где эти знания или этот опыт особенно нужен. Ну, предположим, в МИДе, предположим, в финансовом блоке. Такого рода люди появляются, но они просто еще молоды. Это пока еще молодые или среднего возраста сотрудники, и, соответственно, их карьеры еще не дошли до того уровня, что они занимают самые высокие места. Этот процесс смены поколений идет, и он, несомненно, дойдет до какого-то своего логического завершения или продолжения, уж я не знаю как, но так как в Армении не происходило вот этих вот резких смен, революций, то в Армении этот процесс более плавный просто.
Мой вопрос в Баку к Фаризу Исмаилзаде. Вы являетесь председателем Ассоциации американских выпускников. Уже судя по названию той организации, которую вы возглавляете, можно говорить о том, что и у вас, как сказал Александр Искандарян, плавно складываются элиты.
Да, на самом деле можно сказать, что в течение прошедших 10 лет много студентов поехали в Америку, в страны Европы, Западной, и обучались там. И возвращаясь, они в основном работали в частном секторе на иностранной компании. Государственное управление не принимали участия, и в принципе для них не было хороших возможностей, чтобы они участвовали в этом. И вот эти маленькие зарплаты в государственных учреждениях и разница в менталитете и в мышлении отталкивали эти кадры от государственных органов. Соответственно, сложилось целое поколение вот новых кадров, которые, в принципе, сейчас живут, работают в Баку, работают на частные структуры, на неправительственные организации, но активного участия в государственных органах они не принимают. Я думаю, что в нашей стране это первостепенной задачей является как-то интегрировать эти кадры в государственные органы и как-то привлекать их. Сейчас в Азербайджане такая тенденция, что в государственных органах стали повышать зарплаты, особенно в престижных министерствах, такие как Министерство иностранных дел, Министерство экономического развития. Я знаю некоторых наших коллег, студентов, которые закончили европейские и американские вузы, и сейчас они начали устраиваться на работу именно в эти государственные структуры. Так что происходит очень медленная и очень такая упрямая, трудная, но такая постепенная интеграция этих кадров в государственные структуры, что, я думаю, очень важно, в принципе.
Геннадий, вот мы слышали, Александр Искандарян сказал, что время новой элиты еще не пришло, что эти люди слишком молоды, но, собственно, и ваши лидеры достаточно молоды. Если я трактую неверно его слова, Александр Искандарян меня поправит, но я понял так, что он имел в виду революционный процесс, что у них события протекают органично, а у вас все-таки некая группа людей, ориентированных на западные ценности, захватила власть, опрокинула естественный ход событий. Можно ли так поставить вопрос?
Ну, конечно, наверное, еще Варнадо тоже считал, что они еще слишком молоды, им рано думать о власти, но, с другой стороны, одно дело молодость, то есть есть и другие молодые лидеры, которые не являются, скажем, ориентированными именно вот на Запад, или для которых вот карьерная, скажем, траектория, она не связана с Западом. И они были тоже оппонентами, противниками вот тех, кто пришел ко власти. То есть здесь большую роль играет именно эта идеологическая, может быть, установка, что вот нам нужно интегрироваться с Западом как можно быстрее. Для того, чтобы интегрироваться с Западом, нужны люди, которые интегрированы в западную культуру. То есть им нужно отдать лидерство. Без сомнения, революционный путь развития в Грузии, он очень сильно ускорил это.
Александр Искандарян, и вот я снова возвращаюсь к тому, что вы сказали относительно времени, которое еще не пришло для этого молодого поколения. Может быть, все-таки не так, может быть, не времени пришло, а власть сегодня ограничивает ход этого времени и не дает ему подступиться к этому новому поколению, которое с удовольствием бы воспользовалось возможностями, если бы оно жило в открытом обществе.
Ну, теоретически говоря, и 15-летние, наверное, с удовольствием воспользовались бы возможностью, если им дали управлять государством. И люди, приехавшие из, там, условно говоря, не знаю, Ирана или Сирии, с удовольствием бы воспользовались бы этим. И вообще любая социальная страта воспользовалась бы этим. Но процесс есть процесс. Я воспользуюсь перчаткой, которую вы бросили, и поправлю, но поправлю немножко не то. Поехать на Запад, обучиться и приехать, или вырасти в то время, когда английский язык и компьютер привычные и нормальные для молодого человека, и воспринять западные ценности — это разные вещи. Кавказ или Южный Кавказ – это достаточно старые культуры, и традиции восприятия ценностей из каких-то имперских центров у нас у всех южнокавказцев старые. Люди приезжали в свое время из Исфахана, люди приезжали из Константинополя, там из Антиохии и так далее. Приезжали при этом не греки, не персы и, там, скажем, не европейцы, а такие же армяне, грузины и азербайджанцы, которые привозили элементы культуры из того места, из которого они приехали, препарируя их и изменяя их для себя, для своих обществ. Если говорить, может быть, я не знаю, более понятно для нас людей советских, вот был Советский Союз, была Москва, в эту Москву ездили люди, учились во всяких там ВПШ, во всяких там университетах и учебных заведениях, приезжали между тем оттуда отнюдь не Че Гевары и не Брежневы, а обычные армянские, грузинские, азербайджанские коррумпированные руководители, достаточно традиционные для региона. И сейчас люди, которые уезжают на Запад и приезжают обратно, приезжают не американцы, приезжают не французы и не англичане. Приезжают армяне, соответственно, грузины, азербайджанцы, которые чего-то восприняли там, как их отцы чего-то воспринимали в Москве. При этом ткань общества заставляет их быть лидерами там или не лидерами, то есть быть частью этого общества. Конечно же, Саакашвили обучился в Америке. И об этом вот очень согласен с Гири, что это имидж, это некий запрос, и поэтому на этот запрос есть ответ. Об этом все время говорится. До того, как обучаться в Америке, господин Саакашвили обучился в Киевском институте международных отношений, одном из самых трендовых партийно-правительственных, если так позволено сказать, учебных заведений Советского Союза. Можно ли его в силу этого было назвать украинцем, или, я не знаю, парткомычем, обкомычем? Конечно же, нет. То есть процесс более сложный. Здесь, в Армении, это особенно хорошо видно, так как людей из-за границы много. Из Ирана может приехать яркий прозападник, из России может приехать антирусский настроенный человек, из Америки может приехать человек с какими-то антизападными настроениями. То есть не так все просто, что человек ездит, заправляется и обратно приезжает американцем. Все несколько сложнее.
Мой вопрос к Фаризу Исмаилзаде в Баку. Скажите, Фариз, вы кем вернулись? Вы вернулись американцем или азербайджанцем? И зачем вообще вы вернулись, а не остались, как очень многие ваши соотечественники в Америке?
Спасибо за вопрос. Я постараюсь на него ответить и заодно подискуссировать с Александром. Потому что, в принципе, Москва и Баку, они по большому счету были частью одной и той же системы. И наши кадры, которые обучались в Москве, в принципе, возвращались в Азербайджан, работали здесь и были коррумпированы, и все эти остальные проблемы. Потому что они, в принципе, могли работать в той же самой системе, которую они видели в Москве. В Америке и в Западной Европе это совсем по-другому. Я вижу очень много людей, которые возвращаются в Азербайджан. Они, в принципе, очень сильно изменились. Они недовольны тем, что они здесь видят. Их раздражает коррупция, их раздражает бюрократия. Они, в принципе, качественно изменились, потому что они увидели совсем другой образ правления, другой образ административной машины. И они, в принципе, хотят изменений, то есть появляется новая элита. Однако проблема в том, что эти кадры, они не организованы, они не объединены. То есть последние 10 лет они, в принципе, были разбросаны по разным компаниям, по разным частным учреждениям. Они работали, занимались своей частной жизнью. И у них не было возможности объединиться и стать какой-то общественной силой, или политической даже силой, я бы сказал. Что же касается государственного аппарата, государственный аппарат, я бы даже сказал, что чуть сторонится этих кадров, настороженно с ними общается. Тех, кого они могут интегрировать в эту большую государственную машину, они это делают. Лично про меня я бы сказал, что эти 4 года обучения в Америке качественно меняют человека и совсем по-другому смотришь на жизнь. Например, после моего возвращения я долго думал, где мне работать. И, конечно же, выбор пал на неправительственный сектор, потому что здесь я чувствую себя более свободным, более раскрепощенным, могу делать то, что я хочу. И работать в государственных органах мне очень тяжело, потому что нету той свободы и изобретательности, которая которые есть в неправительственном секторе. Поэтому я бы не согласился, что люди не меняются или же меняются, но приходят, адаптируются здесь. Конечно же, есть новое поколение людей, которых волнует то, что происходит сейчас, и они недовольны этим, и они хотят качественных изменений.
Сейчас я обращаюсь к Гейноди. Скажите, а есть вот такая конспирологическая теория о том, что вот эти новые элиты, это пятая колонна Запада, люди, которые активно транспортируют западные ценности, не считаясь с местными традициями, и готовы действительно идти по пути революционных изменений?
Ну, тут есть, с одной стороны, действительно, теория конспирации, что вот грузинскую революцию организовало американское посольство и так далее. Здесь я просто, поскольку знаю американского посла, знаю то, что было в точности до наоборот все, то есть он пытался отговаривать, в том числе Саакашвили, оппозицию от слишком резких действий, то есть а наперекор, скорее. Но есть, конечно, более глубокая проблема, сказать, некоторой культурной дистанции. Вот я здесь тоже с Александром не совсем согласен, что, конечно, люди, которые там поучились в Америке, приезжают опять грузинами, армянами, азербайджанцами, но уже другими несколько. Грузинами, другими армянами, другими азербайджанцами, то у них система ценностей несколько другая, и реформаторский потенциал, но многие из них, не все, конечно, с собой носят. Кстати, если говорить о России, то, допустим, в 19 веке вот есть такое понятие, те, которые выпили воду из терека, в грузинском это одним словом говорится, шестидесятники 19 века, Илья Чавчавадзе и другие, которые поучились в российских университетах, они принесли с собой совсем другое сознание. И с их поколения начинается история, скажем, грузинского либерального национализма и грузинской ориентации на Запад. От поколения, обучившегося в российских университетах. А сейчас говорят иногда, что вот это уже те, которые выпили воду из Миссисипи или из Потомака, возвратились. То есть такие вот параллели проводятся. Какую-то новую культурную информацию они приносят. И, конечно, против них такой вот бэклэш, как говорится. То есть некоторое отторжение, некоторая идеологическая инструментализация вот их излишней западности происходит со стороны местных их политических оппонентов, что вот они недостаточно грузины, недостаточно православные, вот иногда говорят, что они хотят подорвать православную религию, национальную культуру и так далее. Саакашвили, кстати, старается очень сознательно этому противостоять такими некоторыми государственно-националистическими шагами, прославлением государственного флага, гимна и так далее. То есть это такая обычная идеологическая борьба, и то, что эти люди являются носителем каких-то западных культурных кодов или социальных практик, это против них активно используется их противниками.
Александр Искандарян, Ереван. Мне тоже, честно говоря, показалось, что ваше сравнение хромает, что люди, которые возвращались из Москвы, из той советской Москвы, и люди, которые сегодня возвращаются из западного мира, это носители качественно разных идеологий.
Я, видимо, просто то ли не смог объяснить, что я хотел сказать, то ли недостаточно времени для того, чтобы это сказать. Я попробую еще раз. Я не говорю, что азербайджанец, который уехал в Америку и проучился там 4 года, он возвращается таким же, как он уехал. Или что он входит в ткань общества вот точно таким же, каким были его отцы и деды. Конечно же, он приезжает другим. Но приезжает другой азербайджанец, а не американец. То, что Советский Союз был единым в смысле социальной жизни, ткани, вот, культурных практик и так далее, это иллюзия. Москва была далека от Еревана или Баку в культурном смысле, и люди, которые оттуда приезжали, они привозили нечто, несомненно, правгия, и это для Грузии прошлого века, это для Армении прошлого века, и этого века тоже верно. Ну вот практически все члены комитета Карабах, то есть зачинатели армянского национального или, можно сказать, националистического движения, они прошли через московские, петербургские, новосибирские университеты и аспирантуры. Приехали не москвичи, не петербуржцы и не новосибирцы. Приехали люди, которые вырабатывали определенную идеологию, адаптируя то, что они приобрели в других местах. Пол Пот учился в Сорбонне. Может быть, если бы Пол Пот не учился в Сорбонне, вот тот вид идеологии, который он культивировал, который он привнес в Кампучию, не был бы привнесен. Это и кампучийское явление, и все-таки для этого надо было сделать вот шаг туда и шаг обратно. Наверное, наиболее такое место, из которого практически все ездят учиться на Запад во всякие там учебные заведения, в основном военные, это Африка. Вся И тем не менее сказать, что африканские страны – это Америка или Англия или Франция – нельзя. И что дети каких-то вождей, там, или, я не знаю, лидеров местных, они возвращаются американцами или французами – нельзя. И что элита Саудовской Аравии, которая целиком обучается в Оксфорде, да, насколько я понимаю, что это обычные английские ребята – нельзя. Происходит культурная трансляция, вне всякого сомнения, как она происходила и раньше. Но представлять это таким образом, что человек, который приезжает, он приезжает из Америки для того, чтобы нести американские ценности, на мой взгляд, нельзя, даже если он так думает. Вот в чем был пафос того, что я говорил. Культурная трансляция есть, но она не такая однозначная и не такая простая, как принято считать.
Господа, мы почти исчерпали время нашей программы, поэтому я задам по короткому последнему вопросу и прошу вас тоже отвечать коротко. Фарис Исмаилзаде, скажите все-таки, почему люди возвращаются в несвободную страну, в страну, где они не могут найти себе применение? Я имею в виду Азербайджан.
Ну, вы знаете, здесь уже больше играют роль такие факторы, как близость семьи и этнические факторы. Антропология, здесь больше надо обращать внимание на антропологию, потому что, в принципе, даже азербайджанцы, которые работают в России и других республиках, они рано или поздно возвращаются, потому что семья зовет, родина зовет, земля зовет. Поэтому я знаю многих ребят, которые оставались в Америке, обучались, заканчивали PhD и все равно возвращались, потому что все-таки вот тут этот фактор родственных связей, это очень-очень-очень большой фактор, и трудно его перебороть, очень трудно стать космополитеном.
Дорогие, скажите, ну вот сегодня то, что действительно эта элита пришла к власти, мы с вами говорили до программы, что, может быть, это гарант того, что демократическая реформа не захлебнется в каких-то авторитарных предпочтениях тех или иных лидеров, что они вынуждены постоянно и внутри самих себя оглядываться на демократические принципы.
То, что это именно такая элита, это, мне кажется, гарантом быть не может. Я сейчас согласен с Александром, что, может быть, там африканские лидеры, которые учились в Оксфорде, не стали гарантами демократии в африканских странах. Выходцы из американских университетов могут быть антиамериканскими, скажем, могут обучиться в Америке антиамериканизму. Абсолютной гарантии, конечно, не может быть, но если есть вообще гарантии, те идеологические установки, благодаря которым они пришли к власти, то есть то, что место Грузии в Европе, политическая поддержка от Европы и Америки, Грузии необходима, вот это является самым главным, наверное, ограничивающим фактором, который не дает слишком развиться определенным авторитарным тенденциям, которые есть у сегодняшней грузинской власти.
Александр Искандарян, последний вопрос вам. Я все-таки хочу вернуться к проблеме естественного хода событий. Пол Пот привез из Сорбонны левую идею, поскольку Сорбонна была источником самого свирепого радикализма. Сегодня, насколько я понимаю, люди, молодые люди с Южного Кавказа едут на Запад за демократическими ценностями. Значит, время все-таки пришло.
Если говорить о Пол-Поте, об элитах, которые учатся на Западе, и о гарантиях, мне кажется, тут ключевым слово «гарантия». Какие бы Пол-Поты и какие бы люди не ездили куда-либо и учились бы чему-либо, гарантией демократического движения будет такая ситуация, при которой эти демократические ценности придут в дом крестьянина, рабочего или какого-то торговца, который никогда в жизни не уезжал из Гянджи, Кутаиси или Ванадзора, который жил там, который учился в армянской школе, в азербайджанской, грузинской, в армянском, азербайджанском, грузинском университете, или вообще нигде не учился, и, изменяясь, он воспринимает те ценности, которые могут изменить ткань общества. Если же это только пересаживанием элит, если это только полпотами, условно говоря, или самыми демократичными, самыми хорошими полпотами, которые во всех Оксфордах отучатся, то гарантий не будет. Та тенденция, которая есть на Кавказе, она должна превратиться в тенденцию воспитания, если так позволено выразиться, да, воспитанию масс, а не воспитанию элит. А на элитном уровне можно привозить любые ценности, от коммунистических и людоедских до демократических, пока вот этот самый вот крестьянин под Ванадзором не изменится, не будет никакой гарантии на самом деле.
Огромное спасибо. Мы заканчиваем нашу программу. Я хотел бы еще раз перечислить всех ее участников. Это Гия Нодия из Тбилиси, председатель Кавказского института политолога-философ. Он сейчас находится в гостях у Радио Свобода в Праге. Александр Искандарян, директор Кавказского института средств массовой коммуникации из Еревана. И Фарис Исмаилзаде, председатель Ассоциации американских выпускников. Он изучал политологию в Вашингтонском университете. Вы слушали «Кавказский перекресток». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.